Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko makubwa nchini Kenya toka Machi imeongezeka hadi kufikia 188, huku mamia wengine wakiwa bado hawajapatikana, wizara ya mambo ya ndani imesema leo hii. Mvua zinazoendelea kunyesha Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki zimesababisha maafa makubwa, huku mafuriko ya maporomoko ya udongo yakisababisha watu kukimbia makazi yao, kuharibu barabara, madaraja na miundombinu mingine. Taarifa ya wizara imesema kwa masikitiko vifo 188 vimetokea kutokana na hali mbaya ya hewa. Imeongeza kuwa watu 125 wameripotiwa kujeruhiwa, huku 90 hawajulikani walipo na 165,000 wakiyahama makazi yao. Siku ya Jumatano, karibu watalii 100 walikuwa miongoni mwa watu waliokwama baada ya mto kufurika maji katikati ya hifadhi ya wanyamapori ya Masai Mara baada ya mvua kubwa kunyesha. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi kwamba itakuwa ni makosa kukataa hatua zozote za kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, akisema kufanya hivyo kunadhoofisha uwezo wa kuzuia Russia. Katika mahojiano na gazeti la Economist, Rais Macron aliuliza kama anasimamia kauli yake ya mapema mwaka huu ambapo alisema atafikiria kupeleka wanajeshi Ukraine. Sikatai chochote kwa sababu tunakubaliana na mtu ambaye hakatai chochote. Bila shaka tumekuwa tukisita kwa kufafanua mipaka ya hatua yetu kwa mtu ambaye hana tena na ambaye ni mchokozi, Macron ameliambia jarida hilo. Aliashiria mfano wa washirika wa NATO kutangaza kuwa hawatatuma vifaru au makombora ya masafa marefu kwa Ukraine. UNICEF inaonya kwamba mzozo wa Gaza, kuongezeka kwa ghasia kati ya Israel na Hezbollah, kunaongeza mateso ya maelfu ya watoto nchini Lebanon waliojikuta katikati ya mapigano ya mgogoro huo unaozidi kuwa wa kikanda. Ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto wiki hii inataka kusitishwa kwa mapigano mara moja na ya kudumu huko Gaza kama masharti muhimu ya kulinda maisha na ustawi wa watoto na raia wa Lebanon na kwingineko. Bila hayo, Lebanon iko hatarini katika kuzuka vita vikali ambavyo vitakuwa na athari mbaya kwa watoto milioni 1.3 wanaoishi nchini humo pamoja na watoto wengine katika eneo hilo. Msemaji wa UNICEF James C. Elder amesema akiwasilisha ripoti hiyo mjini Geneva kwa waandishi wa habari. Elder amesema mahitaji ya misaada ya kibinadamu inaongezeka wakati mashambulizi ya anga ya Israel yanapoongezeka. Na polisi walielekea kukabiliana na kambi ya waandamanaji wanaoiunga mkono Palestina katika chuo kikuu cha California, Los Angeles, mapema Alhamisi, kuondoa kizuizi na kuwakamata watu kadhaa baada ya kutoa amri ya watu kuondoka. Hatua hiyo ya polisi ilifanyika kwa saa kadhaa, huku maafisa awali wakisimama karibu na kambi hiyo kabla ya kurudi nyuma, huku waandamanaji wakishangilia. Takribani saa moja baadaye, kundi kubwa la maafisa walirejea katika eneo hilo, na wakati walipozuiliwa kwenye sehemu ya kusonga mbele, mamia ya waandamanaji walikuwa wameziba njia na baadaye kwenda kuvunja kambi hiyo ya wale waliokuwa wanaandamana. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ungana na mwenzangu Kennesi Bwire kwa ajili ya matangazo ya kwa undani kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nami.
kwa undani. Waasi wa M23 wanashikilia Rubaya, Kivu Kaskazini, sehemu yenye utajiri mkubwa wa madini ya coltan, siku chache baada ya rais wa DRC kushutumu Rwanda kwa wizi wa madini hayo. Je, nini kinafanya waasi kupata nguvu sana ikilinganishwa na wanajeshi wa serikali na wa muungano wa SADC? Tutaangazia pia namna ufisadi unavyolemeza maendeleo nchini Ghana na juhudi serikali inazochukua kupambana na ufisadi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Kundi la waasi la M23 limedhibiti Rubaya, Kivu Kaskazini, sehemu kubwa yenye madini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rubaya ina utajiri mkubwa wa madini ya coltan yanayotumika kutengeneza betri za magari na simu za mkononi. Waasi walianza kudhibiti Rubaya Jumanne usiku baada ya mapigano makali na wanajeshi wa serikali. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashutumu Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23 na kuiba madini ya Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo kila mara. Mawakili wa DRC wameshutumu kampuni kubwa ya teknolojia ya Marekani hapo, wakidai kwamba inatumia madini ya wizi kutoka Kongo kutengeneza bidhaa zake na kwamba madini hayo yanasafirishwa kimagendo kupitia Rwanda. Wamedai kwamba mapato kutoka kwa madini hayo ndiyo yanatumika kufadhili mapigano mashariki mwa DRC. Mnamo mwezi Machi, rais wa Rwanda Paul Kagame alifutilia mbali ripoti kwamba Rwanda ilikuwa inaiba madini ya Kongo. Rais Paul Kagame alisema kwamba Rwanda pia ina madini mengi sana ya coltan. Kagame alisisitiza kwamba Rwanda ina 60% ya coltan, huku DRC ikiwa na 20-30% pekee. Kagame alisema kwamba wanaoshutumu Rwanda kuiba madini ya DRC wanatafuta visingizio vya kutoshughulikia matatizo yao wenyewe. Taarifa ya kundi la M23 iliyotolewa Alhamisi asubuhi imesema kwamba mapigano yaliyowapelekea kuchukua udhibiti wa Rubaya yametokana na mashambulizi kutoka kwa jeshi la serikali dhidi ya sehemu za Mushaki, Karuba na Kagundu, na kwamba M23 wamejibu mashambulizi ili kulinda raia. Taarifa ya kundi hilo imesema kwamba wataendelea kupambana na wanajeshi wa serikali na makundi yanayowaunga mkono katika sehemu za Kabashumba, Gatama na Mfunzi. Taarifa pia imedai kwamba jeshi la Burundi linatoa mafunzo kwa makundi mengine ya wasi yanayopigana na M23. Profesa Lawrence Mugiraneza ni mtetezi wa haki za kiraia mashariki mwa DRC, Goma.
Mingi yaendelea kuanguka chini ya uongozi wa M23 ikisaidiwa na RDF, yani jeshi la Rwanda. Hapo tukueleze kama tangu mwelekeo wa vita, wanajeshi wa Rwanda, yani RDF na M23 ambayo inawasindikiza, wanapopigana wapigane juu ya maslahi fulani, wanaendelea tu kupigana eti ni sababu ya madini ya Kongo. Unajua kama Rwanda ikifadhiliwa na Amerika, ikifadhiliwa na Umoja wa Ulaya, wale wote wanatarajia tu ni madini ya Kongo ambayo ndiyo kiini cha mapigano tangu zamani. Alafu kwa ulizo lako la kusema eti ni kitu gani kinaacha wanaendelea labda kuonekana kama wanazidi FARDC hata na SADC nguvu, ikumbuke kama katika Kongo tumeambiwa eti tuweze kufanya cessez-le-feu na tuweze kwenda kuingia kwenye kidiplomasia. Lakini kwa wakati kama ambao tunazungumza, na sisi wakazi kabisa hatuelewi ni kitu gani kinapitika. Yaani tunakuwa na wanajeshi wengi sana hapa Goma, tunakuwa na SADC ambao tangu mwezi wa 12 ilipoingia hapa kwetu waliwahi kupigana labda ni wa Tanzania kwa muda mchache tu. Kwa wakati huu ni kama vile hawajaingia kwenye dance, ni kusema kama bado hawajapigana. Alafu tunaona kama kuna ile udhaifu kweli wa viongozi wetu wa jeshi, na kuna udhaifu wa rais wetu ambaye kila wakati na kila mara yeye ametegemea wazungu, ametegemea diplomasia, na kitu kweli diplomasia haitazaa kitu. Kukamatwa kwa Rubaya ambao ni madini, ni mahali pa madini makubwa kabisa, inaendelea tu kuonesha kama shabaha ya Rwanda sio FDLR ambayo inawatafuta, lakini inatafuta ni madini kota ya Rubaya. Waweza kuhangaisha wakaaji wote, yaani kutafuta tu madini ya Kongo, hiyo ndiyo shabaha yao na ni lengo lao, hakuna lengo lingine, sababu tangu mwanzo tu walikimbilia huko ndiko waweze kukamata na kwa sababu wamefikia lengo lao. Tunatumaini kama labda ni mwanzo sasa wa vita kubwa, sababu wameenda kupata madini na yale atakuwa faidia na kuwapatia sasa fursa ya kuendeleza vita vyao.
Rubaya ina umuhimu gani mkubwa kwa DRC? Na ina umuhimu gani mkubwa kiasi kwamba M23 inaona lazima iteke Rubaya?
Rubaya ni mahali kuna madini mengi sana. Yaani unajua kama kwa vyombo vya kisiasa kama kompyuta, simu za mkononi, ni mahali kuna kuwa coltan. Yaani ile coltan ni ile yenye kutafutiwa kabisa. Kuna ingine madini kama tantalium, kuna kuwa kama sijue vitu gani, ni kuna mawe mengi ya kisamani na ni, ilikuwa na bidu. Najua kama tangu mbele walidhibiti eneo hilo kupitia mwanabunge ambao tulimuita Mwanga Chuchu, na kwa wakati huu ambapo mwanabunge huo yuko gerezani korokoroni huko huko Kinshasa, na wasa kama wana uhumi mkubwa kabisa na mugi, yani kilima hiki cha Rubaya ambao ni kabisa mahali kunazalika coltan na ni ile inatafutwa kabisa kwa dunia yote, na ni ile madini ya coltan inaowasaidia Wanyarwanda kutengeneza simu. Wanyarwanda ni hayo ambao kabisa tunawaza kama ndio wanakimbilia huko sababu wabahatike na kupata madini. Na cha kushangaza ni kuona kama walipofika Rubaya walikimbia mbali zaidi na kuwaita wale wachimba madini warudi mbio mbio na waanze kuchimba. Na kwa wakati tunapozungumza ni kwamba barabara kutoka Rwanda ukipita Ruchuru, ukipita Tongo imekwisha kutengenezwa na magari, yani matrakta yenye kutoka Rwanda, eti sababu ile asilimali ya Kongo ipite kwenye barabara nzuri, barabara ambayo haijawahi kutengenezewa, lakini Rwanda iliweza kutia vyombo vya kutengeneza barabara hadi Kichanga ili tu wapate namna ya kusafirisha madini hayo.
Kando na Rubaya, pia M23 wanatafuta sehemu kama Malulu, Runigi na Ngungu. Hizi zina muhimu gani?
Hayo yote miji ambayo inadhibitiwa ambao wanaitafuta kuizingira ni ili waweze kupanua ambao tunaita katika Kifaransa perimetre de sécurité. Yaani wanaenda kuzuia mahali mbalimbali ile maatake ya wanajeshi waweze kutokea na waweze kugaramia security wale wote wenye kubaki wakichimba madini kwa ajili yao. Abayo Rubaya ikingo vizuri, na ndio maana wanaendelesha ile maeneo ili wadhibiti maeneo mbalimbali ili waweze kuzuia wazalendo, waweze kuzuia FARDC isiweze kuwatokoza wale ambao wanakuja kuwatumikia na kuchimba madini kwenye Rubaya. Kwa kweli anao huzuni yetu ni kwamba zaidi wakisonga mbele zaidi wanalalamika na kusema eti mnaona hakuna jeshi la FARDC, sisi tumetoka kuteka maeneo fulani na fulani, na hapo wanaweza kupata fursa ya kuitwa wale wakubwa na ili watarejee kwa ile wanaoitaka, yani dialogue pamoja na DRC, na ndio sitisho ya ule Umoja wa Mataifa na Ulaya ili waweze kuonesha kama wana nguvu na uwezo, na ndipo waende kupata tena fursa labda kupata mazungumzo na government ya Kongo.
Profesa Lawrence Mugiraneza, nimekushukuru sana, asante.
Nakushukuru pia.
Juhudi zangu kuwatafuta maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwemo msemaji hazikufanikiwa. Nimejaribu kadri niwezavyo kuzungumza na msemaji wa serikali ya DRC lakini simu yake haikujibiwa. Nimejaribu vile vile kutafuta viongozi katika serikali ya Jamhuri ya Rwanda lakini ikawa vigumu sana. Kila mara tunapojaribu kuzungumzia swala hili hawakui rahisi kuzungumza. Ni Rais Paul Kagame pekee ndio huzungumza ama huzungumzia swala la uhusiano kati ya DRC na Rwanda. Ripoti nyingi zimeshutumu Rwanda kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23, shutuma ambazo Kigali imefutilia mbali. Itiliwe mkazo kwamba serikali ya DRC kwa sasa imewekewa vikwazo hata waandishi wa habari kuto ripoti au kuchambua lolote kuhusiana na kundi la waasi la M23, na zipo ripoti kwamba wanaoripoti ama kutoa uchambuzi kuhusiana na vita hivi mara nyingi wanajipata pabaya mikononi mwa maafisa wa usalama. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi masuala ya usalama, masuala ya ushirikiano wa kimataifa pamoja na diplomasia, yupo Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, unaposikia kwamba waasi wa M23 wanaendelea kuteka sehemu kadhaa moja baada ya nyingine, sasa ni kuchukua sehemu, ni kijiji tu, lakini kijiji chenye thamani kubwa ya madini ambayo yanatafutwa na nchi nyingi kote duniani, yanatafutwa na kampuni nyingi kote duniani, kijiji cha Rubaya. Na wanaripotiwa kwamba wanaendelea pia kupambana wachukue sehemu zilizo karibu kama Malulu, Runigi na Ngungu. Nini ambacho kinakija katika fikra zako?
Uamuzi wa Kongo yenyewe kupeleka ombi lao kwa Baraza la Usalama mwaka jana kuondoa vikosi vya kimataifa ardhi yao ulikuwa ni uamuzi wa kisiasa zaidi kuliko uhalisia ambao ulikuwa unaonekana. Mpaka hapo tayari ukiangalia M23 walikuwa wamechukua wilaya mbili, Sake na Rushuru, ambazo tayari walikuwa ziko mikononi mwao. Ukiangalia ukubwa wa maeneo ambayo tayari walikuwa wanayashikilia kwenye ardhi ya Kongo ni ukubwa wa zaidi ya nchi ya Rwanda. Sasa unakaa unajiuliza tu kuwa uamuzi wa kupeleka ombi au agizo kwenye Baraza la Usalama la kuondoa vikosi vya kimataifa wakati unajua kabisa kuwa hukuwa na jeshi la kuziba zile nafasi, ulikuwa uamuzi wa nani? Nani kafikiria kuhusu vile? Jeshi la Kongo halikuwa tayari kuziba nafasi zinazoachwa na vikosi vya kimataifa ambao vilikuwa vinaondoka kwenye hiyo nafasi. Wakati unaondoa vikosi vya Afrika Mashariki vilivyokuwepo, unakuja kuweka vikosi vya SADC pale, ubadilishanaji wa nafasi kati ya wanajeshi ulikuwa hauendani, kwa sababu wanajeshi wa kimataifa walikuwa wanawahi kuondoka kabla ya vikosi vya kigeni vingine kuwasili kwenye nafasi zao. Wakongomani wanalifahamu hili. Hata ukikaa unawasikiliza kwenye maongezi yao wakati wanazungumzia kuhusu mapigano yao na kuhusu jeshi lao, mara kadhaa huwa wanazungumza kuhusu majeshi ya kimataifa, ushirikiano wa kimataifa. Utawasikia wanazungumza kuhusu wanajeshi wa SADC, wanajeshi wa kimataifa kutusaidia, lakini hawazungumzi sana kuhusu jeshi lao, kwa sababu jeshi la Kongo kwa miaka mingi lilikuwa kwanza lina vikwazo vya kuuziwa silaha kwa sababu ya uhalifu ambao waliufanya miaka ya nyuma. Wao na M23 wote walifungiwa kwanza kuuziwa silaha. Kwa hiyo Kongo walikuwa hawaingizi silaha kwa muda mrefu sana. Ni mwaka mmoja tuna kitu wakati Umoja Mataifa umeondoa ile vikwazo vyake kwa jeshi la Kongo. Hapo ndio likaanza kununua silaha kutoka China, Uturuki na vitu vingine. Sasa muda wa kuandaa jeshi la kisasa ulikuwa bado sana. Ukiangalia kuwa M23 mwaka 2013 wakati wanachukua Goma, vifaa walivyokuwa nao na vifaa walivyonavyo hivi sasa ni tofauti sana, kwa sababu M23 ya hivi sasa wanatumia silaha za kisasa zaidi, wanatumia droni za kisasa zaidi, na ndio maana wanaweza kufanya mashambulizi sehemu nyingi, wana mifumo hadi ya ulinzi wa anga. Sasa unakaa unajiuliza kuwa je, jeshi la Kongo lilikuwa tayari kupambana nalo? Kwa sababu wapiganaji wengi wa M23 kuna wakati waliunganishwa kwenye jeshi na wakapata baadhi ya mafunzo, na wapiganaji wengine wanachukua mafunzo ya siri kutoka kwenye nchi jirani. Sasa hapa ndio kwenye makosa. Sishangai kusikia M23 wanazidi kuchukua vijiji kutoka kwenye wilaya taratibu, na huenda wanazidi kuisogelea Goma.
Kwa maslahi gani ambapo wanatafuta zaidi sehemu ambazo zina madini? Rubaya, hata kama tuseme watasema hatujatafuta kwa sababu ya madini, lakini wanachopigania sehemu yake pia ni angalau wakuwe na sehemu ya Kongo ambayo iliyo na thamani, wanaweza ukaitumia na wanaweza wakafadhili shughuli zao. Na iweje kwamba wanajeshi wa Kongo wakimbie waache thamani ambayo inatosheleza nchi?
Mgogoro kiuhalisia ukiutazama kwa nje una sura ya kisiasa, lakini ukiingia kwa ndani mgogoro wa Kongo una sura ya kimaslahi zaidi. Ndio maana mara kadhaa nimekuwa nikisema mimi utaona ajabu kwenye nchi kama ya Kongo. Raia wa Kongo waliokimbia makazi yao wanaishi kwenye makazi duni sana, hata chakula wanakosa. Lakini hujawahi kusikia wapiganaji au vikundi vinavyopigana kule Kongo vimeishiwa risasi au vimeishiwa silaha. Kwa hiyo unaweza ukafahamu tu kuwa ufadhili ni mkubwa sana unaotoka nje ambao unapeleka ndani. Kwa nini husikii wakiteka maeneo tofauti? Ndio Kongo ni kubwa sana, lakini kwa nini migogoro haipo upande wa Kisangani au uende upande wa miji kama Lubumbashi ambayo inakwenda kupakana kule na Zambia? Migogoro mingi imekaa kwenye pembe ya mashariki tu ambayo ni nchi za Rwanda, Burundi, Uganda. karibu, kwa sababu ukitazama kiuhalisia eneo la mashariki mwa Kongo ndio eneo lenye utajiri mkubwa zaidi kuliko eneo lolote la Kongo. Kwa hiyo unaweza ukaona tu kuwa vurugu za Kongo zinapambwa nje kwa rangi ya kisiasa, lakini kwa ndani inakuwa ni maslahi, na sio maslahi ya wakongomani tu, ni maslahi ya madola makubwa ambayo yanafadhili kwa uhalisi kabisa, kwa vizuri yanafadhili yale makundi kuhakikisha kuwa vurugu zinakuwepo na wao wakiendelea kutaifisha vile vinavyotoka hapo. Cobalt, madini ambayo 70% yanatoka kwenye ardhi ya Kongo, ndio madini ambayo yanatumika na makampuni. Umetaja hapa makampuni makubwa ya kimataifa ambayo yanatumia bidhaa hiyo, battery inayotumika kwenye simu tunazotumia, magari, kompyuta na vitu kama hivyo. 70% madini yale yanatoka Kongo, na eneo kubwa la Kongo ambao linatoa madini eneo la mashariki. Kwa hiyo M23 hawatoishia hapo, isipokuwa wataendelea kunusa kila sehemu ambayo kuna maslahi au kila sehemu ambayo wanahisi kuwa wakikaa pale watafaidika napo, bado wataendelea kuwasogeza pembeni. Wanajeshi wa Kongo nimesema kuwa kuondoka maeneo yao si shangai, kwa sababu wana nguvu, wanakuta wanazidiwa na wale wanajeshi wa M23 kwa sababu ya ufadhili wa aina ya silaha za kisasa na mafunzo ambayo wameyapata. Jeshi la Kongo bado lilikuwa linahitaji vikosi vya kimataifa viendelee kubaki kwenye ardhi yao kwa muda mrefu zaidi, na wao waendelee kupata mafunzo na kupewa muda zaidi wa kujifunza kuwa na jeshi imara ambalo linaweza likachukua nafasi ya vikosi vya kimataifa kuondoka. Lakini kuondoka tu kwa vikosi vya kimataifa bila kujua nani anaziba nafasi yake ni hatari sana.
Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba kuna vyovyote vile jeshi la Kongo linaweza kujipanga upya pamoja na vikosi vya SADC pamoja na makundi mengine yale ambayo makundi ya waasi yanaunga mkono, kwa maana kwamba wazalendo, wakapigana na hawa M23 wakaondoa katika sehemu ambazo wameteka wameshikilia kwa sasa, ikiwemo katika eneo la Mushaki, Karuba, Kagundu, na kwamba vile vile taarifa yao kutangaza kwamba wataendelea kupambana katika sehemu kama vile Kabashumba, Gatama na Mfunzi. Inawezekana wanajeshi wa serikali na wanaoshirikiana nao kuwafukuza hawa M23?
Inawezekana kama watachukua usaidizi hasa wa vikosi vya kigeni. Hilo halishindikani, wanaweza wakawarudisha nyuma, lakini si kwa nafasi ya jeshi la Kongo ambalo lililopo hivi sasa. Wanaweza kusema kuwa linaweza likawarudisha kwa kiwango hicho, kwa sababu hata wao wamejipanga kiasi kikubwa sana. Naenda kachukue taarifa ya Umoja wa Mataifa ya mwezi Desemba, tuseme mwaka jana. Tazama ukubwa au sehemu, maeneo ambayo M23 walikuwa wakiamiliki. Nenda kachukue taarifa ya hivi sasa uone maendeleo ya M23. Huoni sehemu ambayo M23 wamerudi nyuma hata kuonyesha matumaini ya upande wa pili wa jeshi la Kongo, isipokuwa kadri matokeo yanavyotoka ndio unaona kuwa jeshi la Kongo linazidi kurudishwa nyuma na kusogezwa zaidi pembeni na kuwapa nguvu M23 kutaka kusogea zaidi. Bila usaidizi wa kimataifa kutoka nje, naona bado ni vigumu wa Kongo kwenda kukabiliana nalo. Hata jeshi la SADC ambayo limepelekwa, nadhani bado linakuwa halitoshelezi, au huenda halijaenda kwa operation kamili ambayo imekuwa ikitakiwa, kwa sababu kumbukumbu zangu kama ziko sawa, mwaka 2013 hata jeshi la Tanzania lilishiriki kwa kiwango kikubwa, na ndio tule waliweza kuwarudisha nyuma M23 kutoka kwenye mji wa Goma haraka sana. Waliondona wakapeleka mbali, na hata ikasababisha vurugu za majibizano kati ya majirani wawili.
Jeshi la SADC nalo limeshindwa,
inaonekana kama bado halijaenda kwenye mission kamili. Unajua, ukiangalia kama malalamiko ya wakongomani kwa muda mrefu kuondoa vikosi vya kigeni, walisema kuwa vikosi vilivyokuwa hapa vya Umoja wa Mataifa vimekaa zaidi ya miaka 20, hatuoni kinachofanyika. Ni kwa sababu vile vikosi vilikuwa ni wasimamizi wa amani, wale walienda kusimamia amani, hawakwenda kwenye mapambano. Lakini nadharia ambayo ilipelekwa hiyo ni ile ile ilikuwa la jeshi la Afrika Mashariki, lilikuwa limeenda kusimamia amani ya Kongo. Lakini uwepo wa jeshi la SADC ni jeshi ambalo linakwenda kupambana kwenye mission ya kijeshi. Sasa sielewi kama na wao tayari wanaweza kusema kuwa wanazidiwa na M23 au kwenda moja kwa moja kwenye kidonda kutaka kutibu hili swala, au na wao wameenda na approach ile ile tukua tunakwenda kusimamia amani.
Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa masuala ya siasa, usalama na diplomasia, akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Shukran Ibrahim.
Asante.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tuangazie namna ufisadi unavyolemeza maendeleo nchini Ghana na juhudi za serikali kupambana na ufisadi.
Wanahabari wa Ghana wanaonekana wakijiandaa kwa ajili ya ripoti yao kubwa ijayo ya uchunguzi. Wanafanya kazi kwa For the State, shirika lisilo la faida la Accra, mradi wa maslahi ya umma na uwajibikaji, na taasisi ya vyombo vya habari kwa Afrika Magharibi. Kofi Nchio ni mhariri wa The For the State.
We work with Ghanaians, we work with...
Tunafanya kazi na Waghana, tunafanya kazi na watu wa taarifa ambao wanatupa taarifa, na hivyo tunaangalia masuala na tunaingia ndani kabisa katika masuala hayo. Tunazitoa na kuchapisha maandishi ya mtandaoni na video za YouTube, na hayo yote tumeyaandikisha kwa hali ya juu.
Use and all that mainstream documentaries.
Wanalenga zaidi hadithi zinazohusiana na kupambana na ufisadi. Tangu kuzinduliwa mwaka 2021, shirika hilo limechapisha ripoti kadhaa za kupinga ufisadi. Miongoni mwao ilikuwa ni ufichuzi kuhusu mali, kufuatia sharti kwamba maafisa wa serikali watangaze mali zao. The Fourth Estate iliwasilisha ripoti yake kwa Tume ya Haki za Binadamu na Haki ya Utawala wa Ghana, ambayo ilichunguza zaidi suala hilo.
Kwa hiyo tulipofanya stori hiyo, maafisa wa umma kama 294 walitangaza mali zao za haraka. Kwa kweli kabla ya kuchapisha hawakuwa wamefanya hivyo, lakini walikuwa ofisini. Tulipochapisha hadithi hiyo haraka sana, walitangaza mali zao, na tulidhani kwamba hiyo ilikuwa na tija na ilituma ujumbe sahihi kwa mamlaka na maafisa wa umma.
Wanaharakati wa kupambana na rushwa wanasema kupambana na rushwa nchini Ghana imekuwa ni kazi kubwa, licha ya nchi hiyo kuzindua mpango wa kitaifa wa kupambana na ufisadi, waraka wa sera wenye mipango ya kupambana na rushwa.
The National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption.
Mpango wa kitaifa kupambana na rushwa ulikuwa ni kielelezo kwetu sote kupambana na rushwa. Hata hivyo, ungegundua kuwa kuna mapungufu mengi sana ndani ya mfumo huo ambayo hatukuyazingatia, na hiyo inafanya mapambano dhidi ya rushwa kuwa changamoto.
For that matter, it makes the fight against corruption a difficult one.
Mnamo mwaka 2017, shirika hilo lilizindua mradi wa kuangazia ufisadi katika jaribio la kupunguza ulaji rushwa wa umma kupitia utetezi wa wazi. Kojo Pumbuni Asante ni mkurugenzi wa utetezi na ushirikiano wa sera CDD.
We are able to do original investigations. We have actual
Tuna uwezo wa kufanya uchunguzi wa awali. Tuna waandishi wa habari wachunguzi tukiwa ni sehemu ya timu inayofanya uchunguzi binafsi, lakini pia tunajaribu kufuatilia kesi ambazo zipo au kesi ambazo tunahisi zimezikwa na tumesahau kuwa tunahitaji kuzifufua.
Wanaharakati wa timu ya CDD kwa miaka 7 iliyopita unaonekana kuleta tija.
We didn't want...
Kwetu sisi lengo zima, kama tulivyosema, hatukutaka swala la ufisadi kufifia au kuwa la kuzua mvutano. Tulitaka tu kuliweka kwenye akili za wananchi kwamba tunatakiwa kuendelea kupambana na kuwavutia wajiunge na mapambano, kwa sababu tulikuwa tunahisi rushwa inazidi kuwa jambo la kawaida na watu waliona hiyo ndiyo hali ya kawaida.
Kwa sababu ya kazi za mashirika haya ya kiraia, vita dhidi ya ufisadi viko akilini mwa watu.
Both as anti-corruption and governance experts.
Kama wataalamu wa kupambana na rushwa na kutetea utawala bora na taasisi, kazi kubwa imefanywa. Tumeonyesha ushahidi na utafiti kwamba rushwa ni swala nyeti na gumu, na ili kupambana nalo tunahitaji kujitolea kwa dhati.
Serious commitment.
Kulingana na Transparency International, vita vya Ghana dhidi ya ufisadi vimedumaa kwa miaka 4 iliyopita. Katika ripoti yake ya ufisadi ya mwaka jana, CPI, Ghana ilipata 0 kwa mwaka wa 4 mfululizo bila kupata mafanikio yoyote katika kupambana na rushwa. Nchi hiyo ilishika nafasi ya 70 kati ya nchi na maeneo 180 yaliyochunguzwa kwa kipindi hicho. Kwa wachambuzi wengi, kuwawajibisha maafisa wa serikali wa ufisadi kupitia mfumo wa sheria itakuwa hatua muhimu katika vita dhidi ya ulaji rushwa.
Kwa taarifa hiyo kuhusu ufisadi Ghana, nakamilisha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi naitwa Kenneth Bwire.